Адамла бек сүйелі бір-біріне тамада, болып оны өтерге мақта өзлеп қаманда. Оны ұчу бол алсала, аны сыйға санайла, қалғаллаға бір құчур, бір сейірлі қарайла. Бұрын ханла патчахла, енді бір түрлі байла, атларына ұштырып, бары халқны талайла. Президентле дейділі, жаңы атланы атап, жарлы милетні хақы. Ашай билелле бір тап. Халк сайлады деп алдап, ала башка чыгалла, кайры сүйселе ары, кара халкны жыгалла, түз милетни акылын ары бери буралла, тамада болур үчүн жүз хыйланы куралла. Сора ол ішлеріне демократия дейле, халкны алдап оны учу болурга күсейдиле. Аны была мақтанып, өрген ішке жиралла, кеслері сүйген жерге жарлы халқны жиғалла. Адамланы терілтіп, алдау чулдау өтелле, халқы чинден мұрулдай, өлелле да кетелле. Шибин балға батқанча болса аны ашау, халқ кулаққа мы кирет, иги болса жашау. Милетке кукаланып, жылы суну иелле, бал жалай бізде бала, баталла да өлелле. Халқны хақына шайла, сан етме құлақ қалмай, бүгін бір бал жаласа, тамбласына ойламай. Қиямат күн халқ бары, дау айтса ол не айтыр, хайыр болур му ансы, о күн таубаға қайтыр. Керті тамада аңа, сору сорса не етер, жуап бер алмаса ва, ала чүн отқа кетер. Ол күн керті тамада, ким болғаны білінір, мында тамадалаға, анда азап берілір. Керті патчах өлмейді, хауқ патчах лалелле, қалғаллача алада, жер қарны накирелле. Халла биле патчахла, жуап хат артылырла, бир жерден хайыр тапмайды, галасха калырла. Дунияда патчах болуп, биз ханбыз деп тургалла, ма бүгүн мен патчахма, ул каума кайдалла. Деп алайда аланы, жараткан тарга тыяр, зулму эткен каумну, ул жаханимге жыяр, зулму эткен каумну, ул жаханимге жыяр.